Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Це програма «Наближаючись до православ'я». Я її ведучий Максим Приступа. Вітаю усіх вас, особливо шанувальників, тих, хто цілих два тижні чекає на вихід у прямий ефір цієї програми. Ну і звісно, що ця програма не може здійснитися без нашого постійного автора. Це ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Друзі, вмикайте, будь ласка, свої гаджети. YouTube-платформа, Facebook-платформа, нас можна споглядати там. Мені здається, це якісніше засвоюється все те, що буде промовлене сьогодні в ефірі. Так, спочатку хочу з приємних речей привітати від усіх слухачів Радіо Марія отця Петра Лопатинського. В нього сьогодні друга річниця єрейських свячень. Для священика це... Ну, так, напевно, як річниця шлюбу. До речі, отже, вперше от почув таке порівняння. Один священик в ефірі говорив про те, що така алегорія, певно, що під час хіротонії, під час цього таїнства, священства, священик вінчається з престолом. От, бо там же ж є оцей обряд, ходіння навколо престолу тричі і цілування кутків престолу. От. Дуже гарне таке порівняння. Мені, принаймні, подобається. Ну, а для вас бажаю, щоб от насиченість священичого життя не зменшувалася, тільки збільшувалася. Там, щоб церква вас використала, можливо, таке споживацьке слово «вповні», і вам це подобалось. Я думаю, що тут достатньо сказано. Від усіх слухачів.
Дякую, Максиме. Я дуже радий тому, що моє і діяконське служіння, яке тривало більше 10 років, і священиче служіння пов'язане із Радіо Марія. Це важлива частина мого життя.
До речі, можливо, не по темі ще, я ще навіть принаймні тему не оголосив. Кілька слів, можливо, розкажете про свій досвід на екуменічному тижні у Львові при Українському католицькому університеті. Ви казали, що вас там ідентифікували також як автора наших програм, наближаючись до православ'я.
Ну, я, користуючись можливістю, передаю вітання усім, з ким мав можливість побачитись вживу. Тому що одне із моїх улюблених слів – це слово «зустріч». Угу. І я дуже радію тому, коли хтось підходить і каже, отець Петро, ми вас слухаємо на Радіо Марія. І це завжди така, ну, для мене таке своєрідне диво, відчуття того, що ми з Максимом не самі, коли разом спілкуємось, і ми ніколи не можемо до кінця розуміти, хто з нами є, а коли жива людина до тебе промовляє, це чітке відчуття, що це не даремно, тому що все, що в світі є, від створення світу і до всього, що відбувається, покликане тільки до одного, щоб закликати нас і привести нас до спілкування лицем до лиця, щоб ми ликували, раділи один одному. Тому такі зустрічі для мене завжди, до речі, вони такі завжди несподівані і неочікувані в таких місцях, де іноді я навіть і не думав, що може хтось підійти, але є всюди є наші слухачі, Максиме.
Багацько, отче, багацько ви здивали тих, хто нас слухає?
Ну, якщо говорити про екуменічний тиждень, то десь п'ятеро людей точно підходило.
А, так. Тобто у вас буває ще в інших випадках, вас зустрічають?
Звичайно, так.
Так? А ви ніколи цього не розповідаєте, отче, розкажіть нам про це.
А, розказати?
Так, для нас це дуже важливо також.
Коли я приїжджаю на храмові свята до священників знайомих, тоді також підходять люди і кажуть, о, я впізнала ваш голос. Та, зазвичай так, дехто не знає, як я виглядаю, але по голосу.
Ага,
і кажуть, а ви часом не отець Петро Лопатинський? Я кажу, так, о, я вас слухаю. Потім от на соборування, коли ми збиралися, також у Великий піст, тоді теж я проповідь говорив, і я почав говорити, і хтось з натовпу каже, це отець Петро, що на Радіо Марія.
Прямо так з храму, серед нічого собі.
Було. І також кілька разів мене запрошували просто поспілкуватися з вірянами на таких хороші священики, яких я взагалі вважаю більш досвідченими, ніж я, але то мені, для мене це було так несподівано. Але також я прийшов туди на парафію, і люди підходять і кажуть, тому насправді Радіо Марія несе своє служіння, в тому числі і православним, і слава Богу, що є передача для православних. Тобто тоді це насправді, я вважаю, є справді знак такої дружньої позиції.
Ой, так. Дуже приємно, таких багато речей приємних. Ну, це, друзі, до свята, так, як я сьогодні ще раз пригадую, є друга річниця єрейських свячень. Отця Петра, то ми трошечки відійшли так. в сторону.
Ну, але ці два роки саме священичому служіння, вони такий особливий період, дуже цікавий період. Я жодного дня не жалію про те, що на це зважився. Важко мені було зважитись, війна допомогла, тому що людина, як і багато хто з нас в житті це помічає, коли ти є в якомусь статусі одному, звикаєш, я діяконом багато років був, і в мене було налагоджене діяконське життя, і налагоджена діяльність різноманітна, я думав, о, як же ж це все поєднати. І такий певний ризик для мене був в моїй свідомості. І насправді я рекомендую нам усім, коли нам хочеться чогось більшого, не з точки зору збагачення, бо це іноді це лякає людину. Людина може хотіти рухатись далі, але іноді не розуміє, як буде складатися її життя. І християнство – це також теж такий тип діяльності, коли тобі треба щось втратити, щоб отримати щось значно більше. Тому, в принципі, я рекомендую нам усім ризикувати в моменти дійсно цінних речей, цінних стосунків, цінних людей. Тому ризик – це одна із характеристик християн. Християни – це такі ризикові люди.
Погоджуюся. Ну, якщо брати досвід святих мучеників, першомучеників, то це воістину так. Ну що ж, дякую, отче, за такий позитив, я би навіть сказав, мотиваційну таку якусь складову нашого вступу, нашої програми. Ну і повертаємося до нашого циклу. Тема 90-й псалом, розглядаємо один з найвідоміших псалмів у церкві. Ну і ми йдемо по пунктах або по так званих віршах. Так, псалми діляться на... по суті, на псалми, так, в своїй складі, і також на вірші. Ми сьогодні зупиняємося над віршом, в якому йдеться про пошесть. «Збережи мене від пошесті згубної». Так, ну, один з перекладів, так будемо говорити. Так звучить, бо перекладів насправді є кілька, можливо, навіть кільканадцять в українській мові, там канонічних, неканонічних, тобто затверджених церквою, незатверджених церквою. Але, знаєте, от для мене, напевно, що це актуально, цей вірш був би актуальним в дні такої страшної пандемії коронавіруса. Так. Я завжди, отже, коли в нас співали суплікацію, на польській мові колись співали, от повітря, голоду, огня і війни. Ну, голод, війна тут зрозуміла. А що таке повітря, я ніяк не міг усвідомити, як це від повітря може бути якась біда в сенсі хвороби чи щось таке, бо мені казали, це про хворобу. А потім, коли почалася пандемія коронавірусу, я зрозумів, що от повітря, це якраз так, ця така пандемія, так, це вірус, який розповсюджується у повітрі, так, що він може нести небезпеку. Ось то якраз почуємо сьогодні, друзі, про те, от як Бог може зберегти від цієї пошесті згубної, яка, можливо, і в повітрі. Можливо, і отець Петро заторкнете ці наші важкі будні трьохрічної хіба давності. Так, так. Ми забули за коронавірус, як почалася війна. Будь ласка, розпочинаємо.
Минулого разу так склалося, що ми присвятили цілу нашу передачу, наш ефір, двом віршам із 90-го псалма. І я буквально нагадаю той стих, який йде перед тим, який ми сьогодні будемо розглядати. «Ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію». Мені радісно це сказати, ці слова, тому що це якраз частина того досвіду людей, які зустрічаються із Богом. Це наш притулок, наш захист. А наступний вірш, який ми розглядаємо, говорить про те, що «вбережи мене від розставленої пастки». Це сучасний український переклад, який я перш за все використовую і зараз рекомендую нашим слухачам якщо ви хочете читати Біблію, використовувати цей сучасний переклад, який узгоджений, по суті, усіма християнськими церквами. Не тільки православними, не тільки римокатоликами вдалося видати Біблію, яка погоджена Всеукраїнською радою церков і Всеукраїнським біблійним товариством. І цей переклад досить якісний, але я ще використовую переклад нашого священника Православної Церкви України, отця Володимира Романенка, який навмисне вчив єврейську мову, я завжди його згадую, тому мені цікаво побачити його таку особисту інтерпретацію. В нього цей вірш звучить так, мені, чесно кажучи, більше подобається, бо це він урятує тебе від сельця птахолова і від моровиці згубної. Наприклад, для моєї свідомості більш звичним є такий переклад. І от тут вживається сельця птахолова, тобто беруться образи звичні для тогочасної людини. Я ще пам'ятаю свого дитинства, коли мій дідусь робив такі сельця для того, щоб ловити зайців. І я, тобто я кожен раз, коли от чую ці слова, мені згадується те, як от дідусь мені показував, як це зробити, як можна в якійсь шпаринці поставити такий селець, щоб упіймати цю тварину. І ми загалом ще не так далеко стоїмо від такого досвіду таких звичайних способів ловлі якихось тварин. Але, в принципі, для людини 21 століття ці слова вже досить такі віддалені і не так гостро звучать. Тому що зараз дитину можна запитати, де беруться яйця, вона скаже, в магазині. Тому якщо дати дитині вивчити цей 90-й псалом, що, власне, я весь час зараз нагадую людям, що дітей варто вчити 90-го псалма, особливо, коли вони вже мають більше 10 років. І варто його роз'яснити, щоб дитина розуміла, що за цим стоїть. Птахолови – це були люди, які займалися тим, що в лісі чи на якихось територіях відкритих ловили цих птахів і продавали. Але чому тут вживається, що тебе Бог від такого птахолова врятує? По-перше, відразу йде асоціація людини із птахом, який прямує до неба. І от мені дуже подобається метафора про людську душу як ластівку. Є таке цікаве порівняння. Саме з ластівкою людська душа порівнюється. Тому що, виявляється, ластівка, вона не може сідати просто на землю. Якщо вона сяде на землю, вона вже не може злетіти. Вона мусить сідати десь на таку поверхню, щоб вона була на підвищенні і змогла спочатку стрибнути вниз, а потім почати летіти. І людина, перш за все, це істота, яка прагне до небесного, яка вдивляється в небо. І тому птахолов – це той, хто може зупинити тебе від твого польоту, від польоту, через який ти прямуєш до Бога. Наступні слова стосуються того, що від моровиці згубної – це в отця Володимира, і в сучасному перекладі згубної пошесті. Як на мене, також не одразу можна розібратися, але, як ви вже, Максиме, сказали, це є певна хвороба, яка також приходить ні звідки. Людина колись взагалі не розуміла, як це стається. Тобто, в принципі, ці стихи, перш за все, говорять про людину, яка живе в світі небезпек, постійних небезпек. Коли зараз, наприклад, є дуже багато екоактивістів, людей, які кажуть, що нам треба жити з природою у злагоді, треба старатися її берегти, то людина загалом в усі століття свого існування, вона мала справу якраз з природою, яка до неї байдужа. Який все одно, коли вивергається вулкан, чи цим вулканом буде випалене дерево, чи буде випалена якась тварина, чи буде випалена якась людина, в якої є цілий світ внутрішній. Тобто, в принципі, псалми, вони налаштовують людину до такого сприйняття, що я бачу навколо себе ворожість, я бачу навколо себе неврахування своєї цінності, але я знаю, що для тебе, Боже, я цінний. Ти мене можеш від цього берегти. Загалом це один із таких посилів того, як людина долає страх. вся природа, незважаючи на всі такі позитивні сторони, бо по суті своїй, як ми любимо казати, природа нас породжує, але є одна проблема нездолана в природньому існуванні. Це те, що природа, вона байдужа до нашої унікальності. Для природи головне зберегти життя. А я би сказав, по-іншому перефразував. Для природи головне виживання. І тому як птахолов, так і моровиця, з точки зору біологічної, тут хтось когось ловить, щоб мати їжу. Моровиця, бактерія, мікроб, вірус, він не має до тебе ніякої ні ненависті, ні образи. Як то кажуть, нічого особистого, тільки споживання, тільки з'їдання, тільки виживання. І є такий всесвітній ланцюг існування, виживання, коли один виживає за рахунок іншого. І тільки людина отримує оцей неспокій, неспокій неприйняття того, що я просто частинка ланцюга. Я просто той, кого можна досить легко забрати із цього світу. Хто вразливий і хто зникає і лишає себе тільки, ну, максимум природнє безсмертя, це залишення себе у біологічному продовженні, у своїх дітях. Все одно діти – це не я. І людина отримує досвід того, що є хтось, хто може мене вберегти. До речі, мені завжди подобається отакий єдиний старозавітній образ життя людини після смерті. От зараз в нас, ну, стільки фантазій різних є, що з людиною є після смерті. Але насправді біблійне, особливо старозавітнє писання, воно знає тільки один образ. Це бути перед лицем Бога. Лишитися перед лицем Бога. Бути тим, кого бачить Бог. Тільки це може мене вберегти. Тому і моровиця, і обмеження людини, що щось може її зловити, це частина того страху, в якому людина перебуває. І четвертий стих дуже гарно це продовжує. Якщо в третьому йде мова про людину, як про птаха, якого ловлять, то в четвертому таким птахом стає Бог. Пір'ям своїм нехай укриває тебе, і під крилами його знайдеш прихисток. Істина його – це лати і мур захисний. Переклад отця Володимира. А у сучасному – своїм оперенням він закриє тебе. Тому під його крилами ти будеш у безпеці. Його істина – твій щит і зброя. Таке чудове порівняння Бога із птахом, який тебе накриває, який тебе вигріває. До речі, ще з семінарських років я чітко пам'ятаю, як колись це здивувало нас, коли ми вперше це почули від викладача. Коли говорять про те, що Дух Божий ширяв над водами. І виявляється, що там, якщо пробувати перекласти такою доступною українською мовою, йде мова про те, що Дух Божий, він наче вигрівав, як квочка вигріває курчат, так Бог, Дух Господній вигрівав цей світ. Яка це прекрасна метафора. Тобто це коли усе своє тепло віддаєш, ділишся життям. І тому Господь тут так чудово порівнюється із птахом, який тебе крилами захищає. Тут, до речі, наскільки той, хто писав цей 90-й псалом, він був спостережений до природи. Як він намагається говорити через матеріальні речі про що, що стоїть значно вище, ніж матерія. До речі, тут, як і в будь-якому читанні і священного писання, дуже важливо вчити мову метафоричну. Усе священне писання, воно велику увагу приділяє метафорі. І метафора має одну дуже важливу властивість. Метафора завжди пов'язана із видимим матеріальним світом. І зрештою сучасні дослідження, метафори говорять, що по суті своїй весь цей світ є метафора. Тобто я дивлюся на цей світ, але він мені вказує на щось, що до чого цей світ не є зведеним. Той, хто пише 90-й псалом, він дивиться на птаха, який вигріває своїх пташенят і бачив вказівку на те, що так Бог любить людину. Людина ховається під його крилами. І коли це ще спробувати проговорити з точки зору нашого українського філософа Григорія Сковороди, то в нього також є чудова така метафора про щастя. Він каже, що щастя можна порівняти із райським птахом, який постійно тебе манить до себе, і тільки на ти підходиш до того птаха, як він відлітає все далі. Тобто головне завдання, оце, що каже Григорій Сковорода, світ ловив мене та не впіймав. Ти тільки тоді, коли ти йдеш за Богом, і тільки, ну, наче тобі здається, що ти його спіймав, він від тебе відійшов. Це, до речі, в стосунках чоловіка і жінки дуже важливо. Є такий жарт про курку, яка тікає від півня. Знаєте, Макси, я кажу, про що думає курка, коли тікає від півня? Чи не заскоро біжу? Щоб все-таки зміг нас догнати. Але якщо говорити про стосунки любовні, то дуже важливо, щоб з одної сторони люди шукають, як подолати відстань, а з іншої сторони, дуже важливо, щоб ця відстань зберігалася. Як тільки з'явиться відчуття, що я когось спіймав, що я Бога тримаю, відразу ж я можу втратити Бога. Тому має бути завжди таємничість. І от оцей образ птаха, він дуже часто, як бачимо, спостерігається як від перших глав книги Буття, так і в псалмах. Це дійсно, от, наприклад, один із моїх улюблених образів – це образ пелікана, який годує своїм тілом своїх дитинчат. Тобто це дійсно птах, по-перше, це той, хто прагне до небесного, а по-друге, це той, хто готовий жертвувати, готовий любити. Тому в нас є спільність із Богом. Ми можемо сховатися під тіні його крил, і ми можемо, зрештою, самі так само прагнути літати за ним. Ну і, звичайно, хочеться згадати також і цей знаменитий вірс, що людина крил не має, але літає. І це всі ці століття, є просто дослідження такі дуже фахові по метафорі, і там виводять, що є основні метафори всіх часів і народів, як то кажуть. Наприклад, така одна із найвідоміших метафор – це метафора, що жінка – це квітка. Потім є метафора небо і Бог, що Бог є на небі. Асоціація із тим, куди я дивлюся. І так само птах – це одна із метафор цього прагнення до чогось більшого, ніж людина є по природі. Як, зрештою, і говорив один із відомих психологів, що людина – це тварина, яка збожеволіла. І в неї є два варіанти. Або назад стати твариною, або стати чимось більшим, ніж людина. От людина, як той птах, вона прагне до цього. Далі продовжує псалмоспівець свої чудові писання тим, що говорить нам такі слова. Ти не злякаєшся, а ми ще це не розібрали, його істина – твій щит і зброя. Ось ще один такий важливий момент. Захист для людини стає правда, істина, те, що дійсно є. І, до речі, зовсім недавно я мав можливість із такою групою людей, які розбирали досить цікаву богословську книгу, розмірковувати над питанням справедливість. І для мене це слово завжди є якимось таким, чужим. Мені здається, от якщо б мене запитали, яка головна характеристика того, як Бог до нас ставиться, то я б справедливість назвав точно останнім словом. Але саме в цій книзі, коли ми розбирали етимологію слова «справедливість», то виявляється, навіть в українській мові воно походить від «справжність», то Бог справедливий, він справжній і правдивий. Справжній і правдивий. Тому істина, виявляється, має зв'язок із справедливістю. Якщо спробувати дивитися на справедливість не як на юридичну категорію, тому що, наприклад, в мене справедливість відразу асоціюється із покаранням. Тобто, якщо ти щось зробив не так, справедливо тебе покарати. А в біблійному розумінні, виявляється, справедливість Божа, вона має глибокий зв'язок із тим, що Бог є справжнім, правдивим і істинним. Тобто він виявляє те, що справді є. І що є захистом? Захистом, якщо пов'язувати із попередніми словами, нашим захистом є те, що істина, правда полягає в тому, що Бог нас огортає своєю любов'ю завжди. Він є єдиний, хто може нам допомогти вирватися із природньої, це на богословській мові називається природня необхідність. Людина знаходиться в природній необхідності, а природня необхідність, вона диктує свої правила. Хочеш їсти, втомлюєшся, боїшся за своє его, за своє «я», яке насправді є оманою, тому що ти себе знайдеш тільки, коли з Богом зустрінешся. А ми боїмося за своє, хочемо свою індивідуальність зберегти. І правда полягає в тому, що тільки зустріч із Богом може нас вивести із цього стану, який нас так лякає через те, що забирає у нас можливість збереження своєї унікальності, яка, власне, і є даром від Бога, що людина може дійти до такого висновку. Людина може дійти до усвідомлення того, що вона є чимось неповторним. Тому що, от іноді говорять про тварин. Тварини, вони багато що мають спільного із людиною. Але тварина, до речі, сучасні дослідження показують, що одна із властивостей людини полягає в тому, що тільки ми можемо себе поставити на місце іншого. Тобто, от, наприклад, коли стається якась ситуація, от ти йдеш і знаєш, що тебе буде дружина сварити за те, що ти забув винести мусор. І ти йдеш, і ти вже відразу собі уявляєш, так, зараз я зайду, і знову вона скаже, ти завжди так робиш. І в нас прямо, ми без проблем, тобто це настільки для нас звично, що ми дуже легко себе переставляємо на місце іншого і наче моделюємо, як він може думати, як він може зараз висловлюватися. І це властивість саме людини. Людина може своє «я» переносити в інше «я». І виявляється, що це один... Це, можна сказати, ключ до пізнання того, хто ми такі. Ми створені за образом Божим. Ми створені тими, хто має уподібнитися до того, як живе Бог. І тільки людина має таку здатність знаходити себе в іншому. І Бог має таку здатність. Отець, син в Отці, Отець і Син в Святому Дусі. Тому істина полягає в тому, що людина може більше захиститися від ні щитом і зброєю, тому що рано чи пізно природня необхідність все одно нас роздягає, знімає з нас оці шкіряні ризи, те, що ми називаємо смертю, вмиранням нашої індивідуальності, а треба до того часу, щоб народилася наша особистісність. А особистісність народжується тільки тоді, коли ми будемо рухатися, як каже Рорі Сковорода, бігти за птахом невловимим. Бігти, наздоганяти Бога і захищатися от цією істиною. Правда полягає в тому, що живим я можу бути тільки, коли джерелом життя є Бог, а не моє виживання за урахуванням і застосуванням будь-яких інших засобів, таких як щит чи зброя. Хоча далі, тобто дивіться, як спочатку все йде дуже поетично, перш за все, з точки зору огорненості Божою присутністю, і констатується, що істина є твій щит і зброя. Істина, правда. А не... І тут виходить, знову ж таки, зброя стає метафорою. Це, до речі, дуже вражаюче було сказано в такої святої 21 століття, яку зовсім недавно ввели наш український календар за поданням митрополита Епіфанія, предстоятеля нашої церкви, мати Марія Скопцова. Ми її часто згадували, але я так радий тому, що тепер в нашому календарі вона є. До речі, мати Марія Скопцова, вона навіть є статті про те, що вона має українське коріння, бо її перше дівоче прізвище було, зараз не пригадаю, як воно звучить, але точно українське. Потім вона була два рази одружена, в неї було троє дітей, так, неї дуже складна доля, дуже складна. В неї діти помирали, двоє дітей, якщо не помиляється, в неї померло. Зрештою, вона стала черницею. І це одна із самих неординарних святих. Вона була одночасно богословом і практиком. Тому що так не часто зустрічається. Вона писала серйозні богословські праці, статті, брала участь у такому в богословських колах наукових. І в той же час вона була дуже захоплена соціальним служінням, в тому числі тим, що рятувала євреїв.
Полонених. Отже, знайшов я, загуглив прізвище справді українське – Пиленко.
Пиленко, так, уявляєте? Угу. Що цікаво, що є компліментом для матері Марії Скопцової. Вона, в принципі, можна вважати якби російською іммігранткою. Так? Вона спілкувалася російською, французькою і була одружена на росіянах. Але в Росії вона не канонізована.
А Вікіпедія каже, що вона черниця західноєвропейського екзархату руської традиції Константинопольського патріархату. Так, тому так. Тут не дивно.
Так, це якраз це один із моментів. А її, але ж її, я думаю, її, в принципі, присвоюють собі більш російська традиція. І я радий тому, що вона зараз є в нас в календарі. І от в неї є дуже, в неї було таке есе, в якому вона говорила про меч і хрест. І вона каже, що виглядає все, що меч – це активна позиція у світі, а хрест – пасивна. Тому що на хресті ти нічого не можеш зробити. Ти мучишся, а от мечем ти можеш рятувати. І от християнство – це про те, що хрест – це активна позиція. Тому що і мати Марія – це просто вона написала богословський текст і яскраво це показувала. Вона показувала, як вона казала, якщо ти зустрічаєшся з людиною, от кожного з нас є свої зустрічі. Але вона говорить – кожного разу будь-якій життєвій ситуації перед тобою постає якась інша людина. І оця зустріч із людиною – це завжди шлях до усвідомлення того, що ти стаєш відповідальним за те, як їй явити, що вона люблена Богом, як їй допомогти себе розгледіти. Навіть в моменти, коли тебе мучать, чи коли тебе зневажають. Тобто це завжди, вона каже, що це сильна позиція. Сильна позиція полягає у, вона це називає солідарність або співстраждання. І вона дуже так сварилася щодо того, що в нас часто сприймається добро як повинність. Тобто чого я маю бути добрим? Ну, бо Бог так сказав. А вона весь час наголошувала, що добро народжується із усвідомлення солідарності, що ми всі природньо між собою взаємопов'язані, що немає окремого. Вона навіть говорила, коли ти піклуєшся про тіло іншої людини, ти піклуєшся про своє тіло. І це загалом Христос і сказав, ви моє тіло, ви моя плоть, ви є тими, хто між собою з'єднані. І тому істина якраз не у зброї, вона наголошувала, що сильна позиція є в Христі, тільки в чому це розп'яття? Вона це явила дуже яскраво, коли рятувала євреїв, зрештою опинилася в концтаборі, і її знамениті слова, коли вона каже до дівчинки, яку мають вести в газову камеру, каже, не бійся, бо смерть не є кінцем, а та відповідає, а як ти доведеш, а я піду з тобою. Що проявила мати Марія, слабкість чи силу? Це якраз була ота сила, якою вона захищалася. Тому оце відчуття істинної зброї, тобто тої зброї, з якої все починається, треба спочатку перемогти війну в серцях людей. А потім буде переможена зброя. Тому не дарма всі ці вислови, що війни виграють як вчителі і священники, так іноді говорять. Тобто, що починається? Із того, що в серці людей є. Тому так само і ця війна, яка зараз є. Зараз є багато хороших досліджень, які вказують на те, що, на жаль, православна церква в Росії якраз не справилась із завданням, яке вона мала зробити. Вона замість того, щоб говорити про те, що справжня зброя – це є хрест, це сприйняття іншого, як свого брата, зробила зброєю, узаконила зброю, як меч. І зрештою, і цей псалом, і та, те, що нас оточує, підтверджує, що кожен, хто буде захищатися істиною, не буде посоромлений. І тому в ці важкі часи варто нам не забувати про це, читаючи ці рядки. Далі продовжуємо. Ти не злякаєшся ні нічного страхіття, ні стріли, що пролітатиме вдень. Отже, ти, виходить, захищаєшся істиною, твоя зброя і твій щит – це правда про те, що джерелом життя є Бог, а не моє серце, а не мої легені, а не мій розум, а і не мої дії. Джерелом життя є мої стосунки із Богом. І усе життя наше на це йде, бо людина – це істота. Я б сказав так, хтось каже – існую, думаю, отже, існую. Так, це було сказано ще в Декартом, здається, так? Потім вислів такий, я б сказав, психологія, якщо так глибоко подивитися, знаєте, хто така людина? Боюсь, отже, існую. Бо поки я боюсь, я борюся за виживання. Цей страх, він по-різному може переплітатися, а християнський підхід – люблю, отже, існую. Люблю, отже, існую. І тоді все стає на свої місця, і оця участь, оця солідарність, яку проповідувала мати Марія, вона тоді виявляється зовсім з іншої сторони людського життя. Ти не злякаєшся ані стріли, що пролітає вдень, бачите, вже такі теж військові образи, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні муровиці, що сіє смерть о півдні. Знову ж таки, описується те, чого ми всі боїмося. І дивіться, скільки пройшло століть, а страхи ті самі. Хто міг подумати, що буде пандемія тоді, що з нами усіма робилося? Якщо чесно, от, Максиме, ваша думка, я скажу про себе. Мені, наприклад, соромно за те, в тому числі, яким був я, які ми були перелякані тоді, якби ми знали, що нас ще чекає, в яких умовах ми будемо жити. Але насправді ми, християни особливо, в тому числі і священники, ми в ті часи таку маловірність всі проявляли. Всі перелякані, ховалися. Відразу ці маски, все ізолювати. Ну просто я пам'ятаю, такий був тваринницький страх. Тваринницький страх, що то зараз я раз захворію і в ту ж мить там 2-3 дні, і мене немає. Це був, мені здається, дуже хороший урок для нас всіх. Урок того, що, як казав Григорій Сковорода, живи, як говориш, говори, як живеш. І багато хто з нас в ті часи щось не дуже співпадало життя із тим, що ми говорили. Скільки було всяких таких неприйняттів за Євхаристію, які суперечки йшли. А як причащатися? А чи лжицю використовувати чи ні? Ну, дуже, дуже такі були дивні часи, я б сказав.
Раз це звучало запитання, то дозвольте. А я вважаю, що церква діяла правильно. Так, бо людське життя також дуже важливе, і церква якби стоїть на варті людського життя. Ми маємо цілий сон також святих, які були лікарями, той самий Лука, воїн Ясенецький. Я думаю, що він дотримувався, наприклад, під час своїх операцій, наприклад, тих умов, які передбачені, щоб не занести інфекції, наприклад. Так? Хоч він міг би сказати, що Божа воля, так, я з города прийшов, нічого, Бог все влаштує. Я думаю, що церква діяла так, як повинна була діяти. І ми тут на радіо дуже багато разів навіть намагалися переконати наших слухачів в тому, що треба берегтися. Так, і ці способи причастя також. І ми казали, не випробовуйте Бога, я це дуже добре пам'ятаю. І нам про це дуже єпископи часто наголошували. Зрештою, що як би не було, а ця смерть забрала багатьох ієрархів церкви. Чи православної, чи католицької. Тому якось сказати про те, що ми ж якось неправильно діяли, я вважаю, що це неправильно.
Ні, Максим, я не маю на увазі, що церква неправильно діяла. Я тут говорю не про загальну дію, я говорю про кожного з нас, що все-таки страху в нас було більше, ніж якогось такого прийняття, того, що не було. От дуже швидко забули про те, що ми огорнені Богом, як курчата огорнені квочкою, так? Як квочка гріє своїх курчат, так Бог є навколо нас. Тобто, що ця пандемія тоді виявляла? Вона виявляла, що в нас є більше страху за індивідуальне виживання, ніж за життя справжнє.
Ну, я не знаю, можливо, я зараз так це болісно реагую, тому що від ковіду у мене на руках мій дідусь помер. Да? Я бачив, які це важкі були страждання, останні зітхання. Та, і уявіть собі, що якщо би там якийсь хтось би з священиків знав, що через нього хтось з парафіян помер, так, через якусь необачні дії. Я думаю, що це було б на ціле життя таке відчуття вини. Може, в когось воно і є?
Ну, багато було. У мене в сім'ї також була дуже складна ситуація. Мій дідусь теж помер від коронавірусу, батько ледь не помер. Тут, як на мене, варто просто собі нагадати в такі моменти. Зараз війна, також весь час йде в нас. Ну, я б сказав так, що відбувається під час війни і під час цих пандемій, отого страху, який є. Він описаний також і в цьому псалмі. Людина живе в світі небезпек. І те, що ми дійсно не можемо передбачити, це в який момент до нас ця смерть прийде. Але те, що ми точно можемо передбачити, це те, як визначити, це те, як я проживаю кожну хвилину свого життя. На що я перетворюю життя? На постійну біганину за виживанням чи на подію реалізації відносин із Богом і з людьми. От мати Марія Скопцова ж могла теж, перш за все, шукати шляху для свого виживання. Але вона пішла цим шляхом, хоча в неї дуже тяжка доля була. Вона, власне, і винайшла оцей вислів, який зараз дуже багато хто цитує, про те, що з Богом все ж треба вчитися ходити по воді, а не по твердій землі. А нам дуже часто хочеться по твердій ходити.
Отже, але ж мучеництво – це не єдиний шлях на небо. Церква пропонує масу шляхів.
Ні, просто насправді мучеництво – це ж не обов'язково, щоб тебе на арені вбили. Мучеництво – це коли ти розпинаєшся кожного дня. Тільки розпинаєшся для свого егоїзму. Вчишся – це спільна боротьба. От що таке церква? Це спільна боротьба за життя як реалізацію любові і відносин. Оце в цьому є вся суть. А за це нам... Ми, на жаль, дуже часто з церкви сприймаємо і Бога, перш за все, як засіб для індивідуального збереження. І, ну, як не крути, так дуже часто виглядає, і досить легко це можна прочитати по тому, як ми ставимось до богослужіння і до інших подій. Ну, я думаю, що треба вже дати трішки часу для наших слухачів.
Давайте дамо нашим радіослухачам можливість додзвонитися. Друзі, отож, хто нас слухає, зараз це прямий ефір, програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. І сьогодні ми говоримо про, я би навіть сказав, не про один вірш, так, а ми говоримо, починаючи з третього вірша, до сьомого включно. Отже, звучить він так. Адже він визволить тебе... У мене своя редакція, яку знайшов через Google, ти читай, отже. Адже він визволить тебе від тенет людолова і від згубної моровиці, мов птах вкриє тебе своїм пір'ям, і під крилами його спочиватимеш безпечно. Щит великий і обладунок істина його. Не будеш боятися жагу нічного, ані стріли, що вдень летить. А, і ще ані моровиці, що під мій ходить, ані пошесті, що спустошує опівдні. От про це ми зараз говоримо, коментуємо. Друзі, якщо у вас є запитання, але винятково по цих віршах, по цьому псалмі, то, будь ласка, дзвоніть. Якщо інші питання, будь ласка, не дзвоніть. Це принципове прохання. Номери телефонів називаю. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. І на Viber, на Skype прошу також не телефонувати, тому що ми зараз на цій платформі спілкуємося з отцем Петром Лопатинським. За мить, друзі, почуємося.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отож, друзі, продовжуємо 15 хвилин до завершення. Я зафіксував вже кілька дзвінків. Прошу тих, хто зараз очікує виходу в ефір, вимикати свої радіоприймачі і лаконічно висловлювати свою думку там чи рефлексію, яку ви підготували для нас. Отож, перший слухач, назвіть своє ім'я, ви вже в ефірі. Алло.
з Запоріжжя. Сергій, щиро дякую за такі слова, за таку підтримку духовну. Дуже мені подобається роздуми нашого православного отця і духовника. А питання дуже важливе. В моєму житті, да, час війни, я почав відчувати Божу підтримку небесну, да? Коли мене забрала поліція, я вийшов із дому, да? Був військовий стан, да? А я вийшов, мене забрали, і там був поліції, там кілька часов, і Бог мене зберіг, дав мені спокій. І коли я повертався, я прийшов біля нашого собору православного і відчув таку підтримку, таку силу і такий спокій, що я потім ніколи не шкодував, що побув, да,
що порушив комендантську годину, так? Да. Добре, пане Сергію. Отже, ну, прокоментуйте, так? Я би так, давайте більш згладжу. У стресах чомусь ми от відчуваємо Бога, його присутність, його дію, те, що саме Бог це зробив. Це самонавіювання, чи це якась ласка Божа така?
Ну, я думаю, що цей вислів як тривога до... то до Бога нікуди не дівається. Людина тоді мобілізує всі свої сили. І, власне, це є один із дарів Бога. Тобто, як пишуть святі отці, що хвороба і важкі обставини є дар від Бога. В чому він полягає? В тому, що він тверезить людину, щоб людина нагадала собі, що вона не є джерелом життя. Вона не може опертися, нема на що опертися. Тобто те, що Бог допустив нам жити в оцій, скажімо так, матриці оцього мислення, що нам можна чимось зашкодити, це дар від Бога.
То можна того, сказати, що війна...
розгледіли.
Отже, можна сказати, що війна – це тоді дар від Бога?
Все дар від Бога. Все. Все дар від Бога. Ну, тобто, а як по-іншому? Може бути, ну, для Ісуса Христа все його життя було даром від Бога. Він сказав, в чому була перемога Ісуса Христа? Він сказав, нехай буде Боже воля твоя. Для Христа головне відносини із Богом. Відносини із Богом. Так само для людини відносини із Богом. Це саме головне. Все інше вже не має значення.
То чому ж ми від цього дару відмовляємося, молимося щодня, Господи, дай нам мир справедливий, раз це дар від Бога?
Бо ми не бачимо, що це дар. Ну, дивіться, як робили святі отці. Святі отці молилися про хворобу. От казали, коли він не хворіє, казав, Боже, пошли мені хворобу. Для нього хвороба була милістю. Тому що хвороба йому нагадувала про головну його хворобу, про його відділеність від Бога. Про його відділеність від Бога. Але, звичайно, що нас це лякає, тому що в нас, перш за все, такі, от ми істиною ще не навчилися захищатися.
Отже, ну,
що
уявіть,
наш щит і наша зброя – це Бог.
Уявіть собі, що всі от будуть жити з такими думками, з такими позиціями життєвими, от які ви зараз сказали, або там як ця Марія Скопцова.
Вони просто воювати не будуть тоді.
Мені здається, це якесь... Кажете, для мене це було, щиро скажу, я, ну, це було б якесь, ну, відкрито хворе суспільство, якби так всі вчинили.
Добре, ну давайте поставимо по-іншому запитання тоді. Якщо війна не дар, тоді хвороба теж не дар, смерть теж не дар. От чим відрізняється смерть від війни? Смерть – це дар чи не дар від Бога?
Я думаю, це просто якась певна обов'язковість. Ми кажемо, смерть – це перехід, Пасха. Це, ну, як даром її можна назвати, коли ми ніхто не хоче цього, та? Більшість людей. Я пам'ятаю, як помирала моя бабуся, я кажу, бабцю, їж, бо помреш. А вона каже, ні, я жити хочу. І жінці на той час вже було близько 80 років. Тобто смерть стукає, вже десь дихає в спину, а вона каже, я жити хочу, причому вже в стані агонії, тоді, коли страшні болі переживала, а вона жити хоче. Що ж це такий за дар, що його ніхто не хоче? Як мені мають подарувати на день народження якусь важливу річ, я її так чекаю, що страшне. А тут якось, ну це, мені здається, що тут треба знайти якийсь синонім слова, можливо, отче. Бо я думаю, зараз багатьох коси зашевелились на голові після того, як ви сказали, що війна – це дар.
Ну, бо тому, це не я сказав, це каже про це богослів'я християнське. Тому що, ну хрест – це дар чи ні?
Я не готовий дати зараз на це відповідь так.
Ну от Ісус, ми ж весь час кажемо, що так полюбив Бог цей світ, що Сина свого єдинородного віддав. Значить, Ісус Христос, Бог Отець, подарував нам свого Сина, щоб ми його розп'яли. Нам зробив такий подарунок.
Ну, такий кровавий подарунок.
Ні, ну так в писанні, що написано.
Ну, а Христос
так,
молиться, то, що... так, Христос молиться, отче, забери від мене цю чашу.
Так, тобто... забери від мене, а потім каже, нехай буде Божа воля твоя, а не моя. І йде на це розп'яття. І цим розп'яттям смертю смерть подолав. Тим, що він прийняв смерть, долає смерть. Тим, що він це прийняв як дар від Бога.
Дуже болюча тема, справді, отче. Давайте приймемо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
Алло?
Так, прошу, говоріть.
Пані Розалія, Вінниччина. Отче, дивіться, я теж переживаю страх. Я переживаю страх. Мені кажуть, що я навіть в депресії. Дивіться, подивіться, в нашому роду один молодий загинув на війні, на ості. Другий молодий загинув на ості війні. Тепер в мене один син на війні зараз. Внук на війні зараз. Один син був на війні більше року. Прийшов, як би сказати, хуже, ніякий. Я маю терпіння. А тепер в мене один внук в Германії, поранений. І не можуть його, як би сказати, привести до толку. Отче, дивіться. Я маю страх, я маю переживання. Я мама і рідна бабка. Подивіться, моліться в моїх справах, Розалія з Вінниччини. Моліться в моїх справах, отче, дякую.
Угу, дякую. Ну, отче, ще один яскравий приклад. І я знаю, пані Розалію, вона дуже віруюча жінка. Так, і таких жінок в Україні дуже багато.
Ні, в такій ситуації от я займу позицію скептика. Якщо людина... весь час надіється на Господа. Чому Господь її не чує? Чому мати Марію Скопцову спалили, Ісуса Христа розп'яли, Стефана забили камінням? Де був Бог? Де цей ваш Бог, який допомагає нам у бідах, який нас охороняє всіх, от як ми в псалмі говоримо? Ну, зрештою, треба тоді просто сказати правдиво, що цей наш Бог якийсь не такий, як ми його собі уявляємо. Тому що ми молимось, але скільки є людей, в яких в житті все погано.
Отже, колись в 2016 році у Кракові була всесвітня зустріч католицької молоді з папою Франциском. І тоді в протоколі відвідин Римського архієрея було також відвідування Аушвіца, тобто місця, де якраз подібно так, де спалювали євреїв, нищили євреїв. І папа мав можливість приїхати і бути там просто в тиші, в одній з камер сидіти. Це, здається, навіть транслювали на весь світ. Я можу помилятися, бо ми тоді були учасниками, і у нас не було можливості бачити ці трансляції, але, здається, хтось сказав, що це транслювали на весь світ. Папа десь кілька хвилин, може там хвилин 20, був просто в тиші, думав і молився. І папа Франциск, в принципі, є такий несподіваний порівняно з іншими архієреями римськими. Він виходить трошечки поза протоколи. І коли він приїхав на Краківські Блоні, це поля, де відбувалися головні урочистості Євхаристійні, він розпочав першу службу на відкриття цього всесвітнього з'їзду молоді з слів, які, видно, не були прописані у протоколі, як зазвичай там підготовча комісія їх пропонує. Папа спочатку змовчав, коли звертався до молоді, потім запитав, от, де був Бог, що він себе запитував, де був Бог, коли горіли ці люди, причому десятками тисяч, чи мільйонами, я там не пам'ятаю кількості. І він каже, що мені прийшла відразу ж відповідь, та, що Бог був там, разом з ними в тій газовій камері. Тобто Бог страждав, він там умирав, його там тягнули за коси, його там стригли, от те все, що робили з тими бідними людьми. Так, і от такою була його відповідь. Мені вона подобається, ця відповідь. Так? Тобто Бог в кожній людині страждав.
Тут знову ж таки, правильно ви все кажете, і загалом так богослові і говорять, але ми ставимо ще раз питання, чи те ж все, що відбувається навколо нас, і що нас так лякає, і що є жахливим, і от нагадаю, що його істина, твій щит і зброя, правда полягає в тому, що людині зашкодити не можна. Але ми бачимо нашим поглядом, що нам зашкодити дуже легко. Угу. Тоді виникає питання, чого апостол Павло, якого життя також було зовсім не солодке, де був Бог, і чого апостол Павло дійшов до такого висновку, що він сказав, що він сказав, що за все дякуйте, завжди радійте, за все.
Так. Отже, давайте приймемо кілька дзвінків, у нас три дзвінки є, ми так відразу всі приймемо і від вас підсумок буде. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, будь ласка, говоріть і дуже лаконічно, 30 секунд.
З міста Запоріжжя. Якщо підібрати синонім до слова «дарунок», то я підібрала, що війна – це випробування, так само, як і хвороба. Тому що от дійсно перебув дзвінок, що як тривога, то до Бога. Тому люди не хочуть дякувати за все Богові. І тому це є випробування нашої віри. Чи ми можемо довіряти навіть в таких складних ситуаціях для Бога. Богові.
Спасибі, дякую.
І на жаль, ще таки, тільки в православ'ї я побачила, слава Богу, молебен, а кафі, слава Богу за все. Де, щоб подякувати Богу завжди, Господи, подаю і так далі, тому подібне.
Так. А де дякую? Дякую. До речі, унікальний кафес, дуже його люблю сам. Так, ви правильно сказали, рекомендую користуватися з цієї скарбниці церкви. Ще один дзвінок, слава Ісусу Христу. Алло, якщо чуєте, то у вас є 30 секунд.
Слава навіки.
30 секунд, прошу, будь ласка.
Це Руслан Львівщиною, чуєте мене?
Так, чуємо.
Дивіться, я послухав вашу суперечку і на рахунок того, що дар – це є страждання, що війна, я трішки не згідний з цим, тому що ми, коли опиняємося в тяжкій ситуації, так, ми більше серцем схиляємося до Бога, просимо, і наша віра, наша духовна спрага починає міцнішати. Але я думаю, що золота середина полягає в тому, щоб нам пам'ятати, от коли святі отці просили про молитву, просто їм забувалося, напевно, як це буває, коли тяжко, і як легко, коли Бог звільняє нас від цих страждань. І тому нам не потрібно завжди просити про хворобу чи про якісь нещастя. Нам потрібно просити, щоб завжди пам'ятати, як воно наскільки легко, коли Бог нас звільняє від хвороби чи від певних негараздів.
Дякую. Також цікава думка. Спасибі. Отже, вже й нема часу на те, щоб ви підвели підсумки. Я думаю, що в наступній програмі ми продовжимо. Отець Петро Лопатинський, програма «Наближаючись до православ'я». Говорили про 90-й псалом, про кілька віршів, починаючи з 3-го. Також вів програму ведучий приступа Максим. За 2 тижні почуємося. Слава Ісусу Христу!